Titlen på dette møde er Den kamp, der herliggør Jesus. Og det går jo meget godt i tråd med det, vi har lyttet til indledning her. At det, der skal ske nu, det skal herliggøre Herren. Så vi vil beskæftige os med kampens betingelser og kampens vilkår. Og det er helt sikkert, at det en af de første træk, som kommer fra modstanderens side, det er, at han prøver på at skabe frygt hos os. Sige, det nytter ikke noget. Eller du skal regne med, at det er nogle store giganter, du er op imod. Jeg nævnte sidste år, og kan sikkert godt få lov at gentage det, at i den der nye The Prince of Egypt, den nye film for børn om Moses, som står foran farao, og på et tidspunkt så troldmændene, de synger en sang der, de synger noget, da han kaster slangen foran farao. Og far og vismændene, det hans vismænd, kaster også deres slanger. Og så synges der en sang, som faktisk har en sandhed, så synger de advarende til Moses. You're playing with the big boys now. Nu leger du med de store drenge. Og det er noget af det, vi er på vej ind i. Nu har vi med giganterne at gøre. Nu er det ikke små ting længere. Og det er derfor, at de små metoder og de små midler duer ikke længere. Det er Guds menighed, der skal til. Det er kirken. Herrens kirke. Jeg vil bygge min kirke, og helvedes porte skal ikke. Det er det. Det er den konfrontation, der er. Så derfor er det så skønt at læse derfor Efeserbrevet, det 3. kapitel og det 9. vers, hvor der står, at Paulus siger, at han har fået den opgave at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom og oplyse, hvorledes den frelsesplan er, der fra evighed har ligget gemt som en hemmelighed hos Gud, alletings skaber. Og så kommer det. For at Guds visdom nu i al dens mangfoldighed ved kirken skulle gives til kende for magterne og myndighederne. Guds visdom i al dens mangfoldighed, hans kraft, skal nu gives til kende over for de magter og myndigheder, som vi er op imod. Og ikke ved en lille missionsgruppe eller en flok unge, der står med en guitar på et gadehjørne, men ved menigheden. Ved dem, der samles og binder og løser. Og det tror jeg på, at der kan ske ting nu, hvor det, som de vil gøre, det bliver bundet hos os. Og det, som vi begør, det bliver løst. Så der sker noget. Det er måske ved menigheden. Og vi måtte opgive til sidst vores arbejde i Knarborgstræde i København. Vi kom fra sådan et stævn som det her med Dennis Clarkens sommer. Og vendte hjem, Johannes Fasius og jeg, til huset, hvor vi havde 15 fuldtidsmedarbejdere, som arbejdede på Christiania og inde i narkobæltet og rundt omkring, og vi samlede mange, mange unge op. Og hver fredag aften, der havde vi bøn. Og det var ældre kvinder, som kom og bad. Ældre søstre. Og ikke ret mange unge. Men vi, altså Johannes og jeg, vi havde altså respekt for de der ældre søstre. De bandt noget. De løste noget. Men på et tidspunkt, så blev det helt umuligt for os. Og det skete en dag, da en af de beboere, vi havde, som var under stoffer og skulle befries, hun sprang ud fra første sal. Og der måtte vi sådan tage det hele op til revision. Og vi lukkede portene, dørene, sendte alle 15 fuldtidsmedarbejdere hjem. Og så bad vi til Herren Og der blev det her meget levende for mig. Det ved menigheden. Vi var bare en lille missionstrop, der lå derinde af unge mennesker, der havde samlet sig fra forskellige steder og prøvet at holde sammen på det. Men det er ikke nok. Det skal være Guds menighed. Ikke? Så er den hemmelighed, der har været hos Gud, alle ting skaber, for at Guds visdom nu i al dens mangfoldighed ved kirken, ved menigheden, ved Jesu Kristi kirke, kan gives til kende over for magterne og myndighederne. Amen. I himmelrummet. Det er den vej, det skal gå igennem, og det er her, vi har vores styrker, det er kampens betingelser, det er, at menigheden kommer ind i det nu. Og der kan vi hente dem mange steder fra. Der er mange ting, der kan samles nu. Og Giselle og jeg, vi sidder til gudstjeneste nu her i morgen. Inde i Sankt Hans Kirke i Odense. For der er nemlig kirkekaffe bagefter. Ja, men der har vi så en anledning til at tale lidt med præsten. Ham og jeg hørte om. Han er en af de gode folk, der siger tingene lige ud. Og han har en hjælpepræst, som står for hele sekretariatet af det, der hedder Kirkens Nej til homofile vielser. Og ham har jeg et møde med på tirsdag kl. 10. Og jeg ved ikke helt, hvad der skal ske. Men tingene har lagt sig til rette også ved vores kære bror Paul her, som har hjulpet med at få oprettet forbindelserne og sendt mail og få svar igen. Og jeg ved i hvert fald, at jeg har ventet på tirsdag, fordi præsten han skriver, at jeg har kaffe og smog her parat. Og der er jo noget mere, vi skal tale om. Og Gud vil gøre noget i vort land. Derfor har jeg ladet dig fremstå. Og jeg vil vise min magt på, og for at mit ord skal blive forkyndt. Mit ord skal blive forkyndt. Og det vil sige, at alt det, som vi gjorde dengang, det var ikke forkert. Og der er noget af det, der stadigvæk godt kan tages op og gøres igen, men nu med et dybere perspektiv. Altså, vi kan godt gøre nogle ting igen, som ligesom udadtil manifesterer, hvem vi er, hvad vi er, hvad vi vil. Vi kan jo ikke sidde ind og lukke os inde. Vi er i denne her verden, og vi må gøre klar derud med de midler og metoder, vi har, hvad vi vil. Men der kom et dybere perspektiv bag end dengang, hvor vi troede, at det var det der, der kunne gøre det. Nogle demonstrationer og et eller andet, det kunne gøre det. Men det blev bare en lille kort opblussen, og så gik det væk igen. Det, der skal til nu, det er, at vi kan godt gøre de samme ting, men så skal det være Herrens menighed, der står bag og styrer det og hjælper og inspirerer, sådan så det rigtigt bliver gjort. Og jeg kan huske, at vi dengang pornopesten var over os, og det hele blev sluppet løs, og vi tog en stilling som unge kristne eller andet. Og der kan jeg huske, at vi lavede en plakat. Det var en husmor, der lavede en plakat, der hed Kærlighed er ren. Og den trykte vi simpelthen og sendte ud over hele landet. Og der var en nat, hvor vi var 120 mand, som gik ud. Og så klistrede vi alle pornobutikker over hele landet. Og da jeg kørte hjem om morgenen fra min opgave, jeg skulle dække 70 butikker sammen med en lille flok ind på Vesterbro. Tænk engang, der var 70 butikker, kiosker og sådan noget. Og der lukkede jeg op for radioen, og der var det allerede på radioen. Der sagde speakeren, her til morgen kl. 5 er en operation med militær præcision blevet udført over hele landet. Alt er overklistret. Og der blev det åbnede op til, at vi kom ind, Johannes og jeg, vi talte til 5.000 studerende på universiteter og andre steder. Og der var en vis bevægelse i det, men det gik i stå, fordi det var ikke en sag bare for en lille flok. Det er Herrens menighed, ved kirken, ved Gud, der skal løses, der skal bindes. Vi spiller med de store drenge nu. You're playing with the big boys now. Og jeg kan huske, dengang vi sendte plakaterne ud, så stod vi inde, Johannes og jeg, vi stod og kiggede ind på posthuset. inde på hovedbanegården, der var et posthus, man kunne kigge ind i vinduet, og der lå det jo alt sammen store stabler, det skulle sendes ud over landet. Og så Johannes, han havde sådan en humor, han kunne sådan tale ligesom en spansk revolutionær. Så han sagde til mig, Johnny, sagde han, alt revolutionsmaterialet ligger stadigvæk på disken. Alt revolutionsmateriale ligger stadigvæk på disken. Vi gik og ventede på, at det skulle komme ud. Og der er vi at komme noget på disken igen her. Og det er, at i eftermiddag, der sætter Thomas her og mig os hen og prøver på at lave en plakat. Og der er et forlag i København, der er parat til at udgive en lille bog, ligesom Den Lille Hvide dengang. Noget i samme style. 21 breve fra Sodoma. Manuskriptet, alt materialet ligger stadigvæk på disken der. Jeg ligger nede på min stol. Og der fortalte jeg mine venner, da vi snakkede lidt om det her forleden, og jeg sagde til dem, jamen, hvis Herren er i det, så vil han herliggøre sit navn på forskellige måder. Og så vil det lykkes for os at få skabt lige den der første konfrontation, som der skal være. Og så må vi gå ind i kampen på en anden måde. Og jeg kan huske dengang, altså, nede ved grænsen var der et stort sex-supermarked. Og der holdt en lille bil den nat der med fire unge mennesker i. Og de havde jo plakater og det hele liggende klar inde bagved. Og de holdt sådan med dæmpede lygter. De ventede på nummer 5. Og så kom grænsepolitiet. Og de bankede på vinduet der. De ville ikke rigtig lukke op, jo. De tænkte så, nu bliver det hele forhindret, men de bankede igen, og de lukkede op og sagde, hvad, goddag, god aften, hvad har I for? Hvad skal I her? Ja, sagde de så, det var jo gode kristne, de ville jo ikke lyve. Så de sagde, vi skal et eller andet. Nå, sagde betjenten, hvad er det der et eller andet, hvad er det for noget? Ja, det kan vi ikke rigtig sige, sagde de så. Nå, men så må jeg heller lige kigge lidt i bilen, hvad jeg har derinde bagved. Og så kiggede han ind, og så så han jo alt revolutionsmaterialet lå stadigvæk derinde. Og så gik han ind, så sagde han, hvad skal I bruge det til? Ja, vi skal klistre den der seks supermarked over, der ligger der ved grænsen. Så stod de to betjente lidt, og så sagde de, god arbejdsløst. Så kørte de. Og jeg kan huske, at jeg var inde i København. Jeg kan huske den betjent, der kom løbende endnu. Det, jeg særligt ser for mig, det er det der lille skilt, han har der, der dasker sådan på hans uniformsjakke. Han løber, han ser de der folk, der står og klister vinduerne til, og siger, I må hellere komme ind i den bil, her kom ind i den bil. Der kørte sådan en salatfad op, og vi sad derinde og begyndte. Jeg var forstander på det tidspunkt ude i Apostolsk Kirke i Lyngby. Og han startede med ham, der sad ved siden af, det var Ove Stage. Og så sagde han, Hvad er din profession? Jeg er lærer. Så var der Erik Bønnelykke. Dig, jeg er jurist, sagde han så. Og det vi gør her, det er det, I skulle gøre. Nå. Og dig, sagde han så, hvad er du? Ja, jeg er præst, sagde han så. Jeg kan ikke rigtig forstå det. Og så blev der slagsmål udenfor, og nogle knivstikker og sådan noget. Så vi så helt uskyldige ud, så han sagde, jeg vil ikke have mere med jer at gøre. Forsvind, jeg skal have fat i dem derude. Og den lille hvide, altså, som vi udgav, det var jo bare en lille debatbog. Det er 40 år siden nu, så vi har lagt den på nettet igen, for at folk kan kigge lidt på den. Man kan se, det er jo en ganske lille uskyldig sag, ikke noget særligt at tale om. Men Gud gjorde noget ved det. Han tog fat i den, og jeg kan især huske en situation. Jeg skulle til en oversættelseskonference i Stockholm. Nej, i Jönköping var det. Og der skulle jeg så tage flyet. Og den dag i Kastrup Lufthavn, der må være sket et eller andet, fordi vi blev utrolig gennemsøgt alle sammen. Og ham, der stod foran mig, han var sådan en lille sortsmusket en, sådan med skæg og solbriller. Og jeg tænkte med mig selv, ham der, han er garanteret en terrorist, tænkte jeg. Og så kom vi frem til skranken, og så lukkede de hans kuffert op. Og jeg kunne jo se, at oven på skjorten og pyjamas i hans kuffert, der lå den lille hvide på fransk. Le petit livre blanc. Tænkte jeg så. Ja, han er en revolutionær, tænkte jeg så. Og så gik han ind, og så gik jeg jo ind i kabinen til ham og hilste på ham. Og sagde til ham på fransk, altså jeg så, der lå en bombe i din taske. En bombe, sagde han. Hvad mener du? Jeg har da ikke nogen bombe i tasken. Jo, sagde jeg, den der lille bog der, det er en bombe, sagde jeg så. Ja, sagde han så, jeg har et problem. Jeg har været i København i 3 dage, og jeg har ledt efter en af forfatterne, fordi vi vil udgive den bog i Portugal. Nå, sagde jeg så, det kan vi da klare her i maskinen. Og så satte vi os ind og skrev kontrakten med det samme. Så Herren er med. Hvis vi kan godt gøre sådan nogle små aktioner, vi skal bare ikke lægge mere i dem, end det der er. Og mit forslag er, og det er første gang, jeg siger det her offentligt, at natten til den 15. september, lad os så gå ud. Alle, der vil. Alle vegne. Det siger jeg også ud over land og rige her. Vi skal nok sørge for at finde et sted, hvor I kan hente plakaterne. Vi laver en god plakat. Lad os sætte det op over det hele. Nej. Til disse homofile vielser. Og lad os så få den samme forside på den lille bog, der er skrevet sådan, så den kan gå ind der. Der er svar på det hele. De 21 breve fra Sodoma, de skal nok give besked. Som udvalget har fået, som er journaliseret i kirkeministeriet, hver eneste af de breve der. Så lad os gøre noget ved det, siger jeg. Alt revolutionsmaterialet ligger stadigvæk på disken. Og vi skal have det ud, og vi må samle os. Og jeg tænker og snakke lidt med dem derinde i Odense nu, som de første, inden for den store organisation, der hedder Kirkens Nej til homofile vielser. Og lad os bede for det, og tro, at Gud vil gøre noget, at vi kan få gang i det. Kampens vilkår og kampens betingelser er, at først og fremmest vil Goliat prøve på at skabe frygt i os, og sige, at det ikke kan lade sig gøre. Men der er flere på vores side, end der er på deres. Halleluja. Vi har en usynlig her med os, der virker i det skjulte. Og de kan lave deres gay pride, men der er flere med os, end der er med dem. Og lige pludselig så er det hele bliver bremset, fordi dem, der er med os, de bryder ind i en sådan parade og skaber noget, som de aldrig har oplevet før. Vi ejer et hemmeligt våben. Et hemmeligt våben, som mørkets magter ikke kender. Og selvom det er rigtigt, at vi er playing with the big boys now, så siger Bibelen, at vi skal komme op i den kamp, vi nu kæmper. Der kommer vi op mod verdensherskerne i dette mørke, og det er de store drenge. Verdensherskerne i dette mørke, og jeg tager ikke fejl, når jeg gentager her, at den homofile ånd er en af bosserne. Han er en af de store drenge, der hersker, og en af de store fyrster, som har gang over hele den vestlige verden i øjeblikket. Så derfor skal vi have fået lidt rustning frem og pusse den af. Den hænger lidt halvstøvet rundt omkring. Fordi en meget, meget stor spotter, en forhåner af Kristi menighed, er trådt op. Guds tavshed er slut. Nu stiger han ned og siger noget på sin måde. Kampen, hvis du tror det, er afgjort på forhånd. Deres hovedkvarter skal larmes. Hele landet skal gennem det mørke, der har sænket sig over vores nation omkring den 15. september, vide, at Jesus lever. Vi er i stand til at give vores modstandere et dødeligt hug. Lad os læse fra 1. Samuels bog, det 17. kapitel, som vi også havde lidt fat i forleden dag. Men nu tager vi det igen op her. Og jeg sagde 1. Samuel 17. Ikke 18. Jeg sagde 17. 1. Samuel. 1. Samuel 17:42. Da filisteren så op, og det er Goliat, vi taler om her, og David er på vej ud mod ham, og fik øje på David, så blev han fyldt af foragt for ham. Det var jo bare en rødmosset dreng, der så godt ud. Filisteren sagde til David, tror du, jeg er en hund? Siden du kommer imod mig med din stav. Og filisteren forbandede David ved sine guder og sagde til ham, kom herhen, så skal jeg give himlens fugl og jordens dyr din krop. Men David svarede filisteren, du kommer imod mig med svær spyd og krumsvær, men jeg kommer imod dig i herskars, herres navn, Israels slagrækkers Gud, som du har hånet i dag. I dag vil jeg give dig i min magt. I dag vil Herren give dig i min magt. Jeg slår dig ihjel og skiller dit hoved fra kroppen, og ligne fra filisterherren giver jeg i dag til himlens fugle og jordens dyr. Så skal hele jorden erkende, at Israel har en Gud. Og hele denne forsamling skal erkende, at Herren ikke frelser med svær og spyd. Krigen er Herrens, og han vil give jer i vores hånd. Da filisteren nu satte sig i bevægelse og styrede lige hen mod David, så løb David hurtigt lige mod filisteren foran slagrækken, stak sin hånd ned i tasken, tog en sten op af den, slyngede den rundt og ramte filisteren i panden, så stenen borede sig ind i hans pande, og han faldt næsegrus til jorden. Sådan overvandt David filisteren med slynge og sten. Han slog filisteren ihjel, skønt han ikke havde noget svær. Så løb David hen og stillede sig ved siden af filisteren, tog hans sværd, trak det ud af skeden, gav ham dødsstød, derpå huggede han hovedet af ham, og da filisteren så, at deres helt var død, flygtede de. Men Israels og Judas mænd udstødte øjeblikkeligt kampråbet og forfulgte filisteren helt til Gat og til Ekrons byporte. Der lå dræbte filistre på vejen fra Shaharim til Gat og Ekron, og da israeliterne var vendt tilbage fra forfølgelsen af filistrene, plyndrede de deres lejer. Men David tog filisterens hoved og bragte det til Jerusalem, og hans våben lagde han i sit telt. Og det var først, da filisteren fik øje på David, at han begyndte at udslynge sine forbandelser. Og jeg tror ikke rigtig, at de har fået øje på os endnu. Vi har levet sådan lidt i det skjulte. Jeg har gemt mig nede i ørkenen. Og I har gemt jer, hvor I er. Men på et eller andet tidspunkt, så skulle denne konfrontation finde sted. Og i samme øjeblik, at Goliat fik øje på, da han så op og fik øje på David, så står der, så bliver han fyldt af foragt. Hvad kan ham der gøre mig? Og det råbte han ud. Og det var skrækkeligt at høre det der, fordi det indgyder frygt. Tror du, så råbte han, at jeg er en hund? Siden du kommer imod mig med den lille, det der lille bibel der, du har der i hånden, det der lille nye testamente. Tror du kan udrette noget med det der? Den lille stav, du går rundt med der. Hvem tror du er op imod? Er du ikke klar over, du er op imod the big boys now? Og han forbandede David for at forsøge at indgyde ham frygt. Kom herhen, sagde han. Kom bare nærmere. Og det vil vi komme til at opleve, hvis vi begynder at lave en eller anden form for aktion eller sådan noget. Så vil de indbyde, kom bare nærmere. Men de ved ikke, hvad de gør. Fordi hvis de indbyder os til at komme nærmere, så kommer vi nærmere. Og så har vi et hemmeligt våben, som er i stand til at fælde dem og larme deres hovedkvarter. Så denne frygt skal vi ikke lade os skræmme af. Fordi der er flere på vores side. Så står der her, men David svarede filisteren. Og han skal jo have svar, og han vil stille spørgsmål på mange måder. Vi læser sådan i Markus, det 13. kapitel. Og det 11. vers, der står der, når man fører jer hen og stiller jer for retten, så skal I ikke forud bekymre jer for, hvad I skal tale. Men tal sådan, som det bliver jer indgivet i samme stund. Til det ikke jer, som taler, men Helligånden. Og vi kan risikere i de ting, der sker nu her. Fordi det er forbudt i dag. Det regnes for racisme og diskrimination, hvis du siger noget imod hele, det, hele den bevægelse, hele den homobevægelse, som er i gang. Og der kan man risikere alting. Og der siger skriften, du skal ikke bekymre dig på forhånd. Sådan som der står her, men David svarede filisteren. Og det, han svarede filisteren, det var ikke noget, han selv fik. Det var noget, som Guds ånd indgav ham, og derfor er vi utrolig opmærksom på, hvad det er, han svarer. Fordi det, som David svarede filisteren, det var Guds røst, der kom, og det er den samme røst, der lyder i dag til os. Det, som Herren siger til dem, der nu samler sig for at gennemføre deres utugtige forhaven i vort land, der er et svar til dem. Og vi skal ikke bekymre os om, hvad vi skal sige, fordi Gud vil i samme stund, vi står der, om det er i den ene eller den anden situation i en skole, skoleklasse eller foran et tv-kamera eller hvor det er, så vil Gud indgive os, hvad vi skal svare. Det har Herren lovet. Og det vil han holde. Så vi skal ikke lade os indgyde nogen frygt. Herren har svar på rede hånd. Og så siger David til filisteren, du kommer mod mig med dine våben, med spyd og med svær og med krumsvær. Dem regner jeg ikke for noget, siger David. Det er værtslige våben. Det er træsvær. Hø, strå. Det er ikke noget, der kan indgyde nogen respekt hos mig, om I stiller det ene eller det andet op og truer med det ene eller det andet. Du kommer imod mig med dine værtslige våben. Og det, jeg siger det andet Korintherbrev, det 10. kapitel, således til os som en opmuntring i den kamp, vi skal gå ind i, der siger Herren til os i 2. Korintherbrev, det 10. kapitel, og fra vers 3, der står der sådan her, 10, om vi end færdes i verden, så fører vi dog ikke strid på værslig vis. Vores stridsvåben er nemlig ikke værslige, men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker. Med dem nedbryder vi tankebygninger og alt hovmod, der rejser sig mod erkendelsen af Gud, og tager enhver menneske tanke til fange ind under lydighed mod Kristus. Ja, det er de våben, som Herren vil udruste os med, og som er i stand til at binde og løse. Som er i stand til at tage noget til fange, så det ikke kan gøre, hvad det vil. Under lydighed over for Kristus. De er ulydige og genstridige, men de kan blive tvunget i knæ. Så de må adlyde Herren. Hvert knæ skal bøje sig. Hvert tunge skal bekende, at Jesus er Herre. Der kommer en dag, hvor det virkelig går i opfyldelse. Selv de mest liberale professorer på universitetet, de kommer til at bøje deres knæ og indrømme og bekende, at Jesus ja, ja. Darwinismens forkæmpere, de der lektorer på universiteterne, kommer til at bøje deres knæ og bekende, siger skriften. Fordi han er stedt ned. Selvom han havde guddomsværdighed. Og han regnede ikke, det ikke for noget røvet bytte. Det var ikke noget, han havde stjålet eller tilranet sig på forkert måde at være gudlig. Selvom han var i den herlighed, så kan han afkalde. Halleluja. Og stenet. Og det er det, som ikke mindst Willy har understreget mange gange under stævnet her. Herren kommer selv. Han stiger ned. Det er noget helt principielt. Det er noget, der sker. Det er også det, vi har læst i 1. Mosebog, det 18. kapitel, skal jeg lige sige. Det var det 18. kapitel. I det 1. Mosebog, 18. kapitel, der læste vi, at Herren siger, jeg vil selv stige ned. Jeg vil undersøge, om det virkelig forholder sig sådan. Det skriger og hørt over Sodoma, nu stiger jeg selv ned.
og Herren Jesus Kristus skal afkaldes det ned og tog tjenerskikkelse på sig og fremstod som et menneske i kød og blod. Og han steg så langt ned, at han steg ned til døden. Og til døden på et kors, foragtet blandt forbrydere, regnet blandt forbrydere. Han steg virkelig ned. Og det, den linje, der begynder der, der giver hele det scenario i Filipperbrevet, det andet kapitel, den begynder sådan, lad det samme sind være i jer, som var i Kristus Jesus. Er du parat til at tage tjener sind på dig? Og gå den vej, som godt kan blive vanskelig, smertelig, og hvor du kan blive hængt ud. Et af mine breve til kirkeministeren har fået titlen Gabestokken. Og der taler jeg om alle de præster, som har samvittighedsnag, og siger, efter den 15. september, når I har gennemført den, og gennemført den lov der, så er der nogle af de præster der, der står imod, de vil blive hængt ud i gabestokken. Og det næste brev, jeg skrev til kirkeministeren, det hedder skafottet. Det er nemlig ikke bare gabestokken, der er tale om, men skafottet er også rejst. Så bliver man dømt. Så bliver du stillet foran myndighederne. Og så siger Jesus til os her til morgen, I skal ikke være bange. I skal ikke bekymre jer for, hvad I skal sige. Jeg vil være med jer i samme stund. Og jeg vil indgive jer. Det bliver ikke jer, der taler. Det bliver mig, der taler. Jeg taler ved Helligånden. Jeg vil give dem besked. Og så siger David, og vi er jo interesseret i det, fordi det der, han råbte til filisterne derude i støvet og sandet, hvor hærene stod opmarcheret over for hinanden, der i midten, hvor ham den store kæmpe kredser rundt omkring ham med sin skjoldbær, det der kastespyd, der er som en væverbom. Der råber David til ham, du kommer til mig med dine våben, men jeg kommer til dig i herskers herres navn. Og det er Jesus. Og Jesus siger i Matteus 26:53, kunne jeg ikke tale med min far, han kunne lige sende mig 12 legioner, hvis jeg har brug for det. Så det er ikke noget problem for mig. Ham der kunne jeg klare på en helt anden måde. Men jeg vælger David. Han ligner bare en lille rødmoset dreng. Der er ingen, der kan blive bange for ham. Det ser så harmløst ud. Men den lille menighed der, ude i Tostrup, har sådan et pænt navn, Blåkildekirken. Der løber kun blåt kildevand fra den. Og de aner ikke, at de har med kræfter at gøre. Mennesker, mænd og kvinder, som kan bøje deres knæ og løse og binde. Jeg er ikke bange for dig, siger David. Jeg kommer imod dig i herskers herres navn. Herskeres herre, de mange. De er rigtig mange. Herskeres herres navn. Og der var jo en gang, hvor vi læser i anden kongebog, at Elias han havde problemer, fordi de troede, han var alene. Men de tog fejl. Anden kongebog, det er 6. kapitel, og fra vers 15 til vers 17, hvor der står sådan. Da gudsmandens tjener tidligere om morgenen gik ud, hele Aramæerkongen var kommet og havde omringet hele byen. Og da gudsmandens tjener tidlig næste morgen gik ud, opdagede han, at en hærstyrke med heste og vogne havde omringet byen. Den unge mand spurgte ham, altså profeten, åh herre, hvad skal vi gøre? Men han sagde, frygt ikke. Der er flere på vores side end på deres. Og så bad Elisa, herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og Herren åbnede den unge mands øjne, og han så, at bjerget var fuld af ildheste og ildvogne rundt om Elisa.
Det er fuld af ildheste og ildvogne. 120 legioner. Der er mange.
Den der lille gay parade, den er ingenting ved siden af. Det er sådan, som når Herren ser den, så ler han. Og det er, som jeg sagde forleden, ikke nogen homolatter, fordi han har humor. Den er hele varslende.
Så taler han til dem i sin vrede.
Og når han taler i sin vrede, så bliver der forvirring i deres lejr. Så bliver de virkelig bange. Og det er det, som vi er op imod her. Det er ikke bare lidt plakater, der kommer ud. Og en lille bog, som er glemt i morgen, fordi det er bare et debatemne, som bliver hurtigt overstået. Nej, denne gang er der mere bag. Der er Herrens menighed, som vil samle sig fra forskellige sider. Fordi vi er klar over, at en meget stor spotter har rejst sig og forhånet Israels slagrækkers Gud. Israels slagrækkers Gud. Jamen det er der. Det er den kraft, som Herren giver os i vores kamp mod mørket. Efeserbrevet, det 6. kapitel, og fra vers 10 til vers 12, der står der sådan: I øvrigt hent kraft fra Herren, og hans vældige styrke. Vi røg ud i vores egen kraft. Det gør David heller ikke. Han siger hele tiden, jeg kommer i hans navn og med hans styrke og hans vælde. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Og djævelen optræder i mange forklædninger. Og en af dem er slangen, der hvisker. En vislende lyd. Og prøv på at bilde dig ind af, det her, det skal du ikke have noget med at gøre. Og det bliver ikke til noget. Og det er ikke din opgave. Og hvis du går med i det, så bliver du slået. Den der væverbom, den vil ramme dig. Og det der kæmpe svær, han har på ryggen, det er jo ikke nogen, der kan slippe fra. En kraft fra Herren og hans vældige styrke, så vi kan holde stand, siger skriften. Hvis ikke, så vi må overgive, så vi kan holde stand. Den kamp, vi skal kæmpe, den er mod verdensherskerne i dette mørke. Ondskabens åndemagter i himmelrummet. Og derfor skal vi have rustningen kigget efter i sømmene her. Og der står sådan i Efeserbrevet her, så står der sådan i det 14. vers, så står der med sandheden spændt som bælte om jeres lænder, og iført retfærdigheden som brynje, tag som sko jeres fødder, villighed til at forkynde fredens evangelium, løft i al jeres fær, troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes glående pile, tag imod frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord, gør dette til enhver tid, under stadig påkaldelse og bøn i det, I altid beder i ånden, og vær overvågne dertil med stadig udholdenhed og bøn for alle de hellige, bed os for mig, at ordene må gives mig, når jeg åbner min mund, så jeg med frimodighed kan kundgøre evangeliets hemmelighed. Så den sandhed, vi skal tage som bælte om livet, det er ikke bare sandheden om os, eller nu er vi sådan rigtig sande. Nej, det er Guds sandhed. Det er løgn, når de siger, at en mand kan gifte sig med en mand. Det er løgn. Det er kæmpe bedrag og en vildførsel, når de siger, at en kvinde kan gifte sig med en kvinde, og de skal vise i kirken, og der skal laves et ritual for dem, og de skal velsignes. Det er løgn. Så vi tager sandheden, den Bibelens sandhed, og spænder den som et bælte om vores lænd. Og den retfærdighed, som vi kommer imod ham Goliat med, den retfærdighed, vi kommer med, det er ikke verdens retfærdighed eller den ene eller anden lovparagraf 67 i grundloven. Den kan vi også godt bruge at fortælle dem der, at alting er tilladt, når vi tror. Alle må tro, hvad de vil. Der er kun én ting, siger vores danske grundlov, som de ikke har lov til, og det er, de må ikke handle eller lære efter noget i deres gudstyrkelse, som er usædeligt. Ja. Og det ved jeg godt, det kan Det kan man jo ikke, det kan teologerne jo ikke finde ud af, hvad der er sædeligt og hvad der er usædeligt, fordi det er jo et totalt udvisket begreb i dag. Men der kom nye boller på suppen, fordi der er noget, der hedder, bioteknik. Store medicinalfirmaer med milliardbeløb arbejder med det biotekniske. Og der har så alle landes lovgivning været på mærkerne, fordi man er klar over, så når de er i gang med at vil lave et nyt menneske. Kloningen. Og så de der forretningsmænd, de vil jo frem, men det der marked, det kan ikke vente på teologerne, inden de får drysset sig færdigt og snakket om, hvad det egentlig kan være for noget med sædelighed. Så det kan de ikke finde. Men selve begrebet er hentet fra Bibelen. Det må ikke stride imod sædeligheden og den offentlige orden. Det er hentet fra den der paragraf 67 i vores grundlov. Og så har de lavet en ny sædelighedsklausul. Og de der forretningsmænd, de, fordi det drejer sig om kroner og øre, de gør tingene knivskarpe. Sådan er det. Der er ikke nogen tvivl om, hvad der er sædeligt, eller hvad der er usædeligt, og hvad det er, der støder menneskers samvittighed. Og der er en hel jura, der kommer ind i det, og det sidste juridiske begreb, det er, at det er usædeligt med kloning og sådan noget, hvis det er noget, der arbejder, der har som formål at ville frembringe et nyt menneske. Og det er faktisk det, som bisperne er i gang med. De vil have et nyt menneske. Unisex-mennesket. Det faire le genre. Det vil sige samkønnet, sexneutralt, alle de der flotte ord. Og det kan jo ikke nytte noget, at vi kommer imod dem med alt det, jeg står og siger her. Vi bliver jo tromlet ned, så har de deres jurister, der siger noget andet. Det bliver en diskussion uden lige. Så den retfærdighed, vi kommer imod dem, men vi kan godt nævne det her over for dem, så kan der i hvert fald komme en dialog i gang. Men den retfærdighed, vi står med, det er en helt anden retfærdighed, den hedder Guds retfærdighed. Og den kan kun vindes ved troen på Jesus Kristus. Og der kommer vi ind i en magtstilling med Gud og med Faderen, og der er vi i stand til at binde og løse. Det er den retfærdighed, vi kommer med, når vi kommer imod dem. Det er ikke for at diskutere gamle love og paragrafer. Vi kan tage det frem, som jeg også gør det i den bog der, men jeg er inderligt godt klar over, at det der slag er tabt, hvis du kommer ind i alle de der korridorer. Næ, det drejer sig om, det er, at menigheden skal stå bag med den retfærdighed, vi har for Gud. Menneske, rejs dig op, siger Herren til Ezekiel, som jeg fortalte forleden. Han var faldet om, da han så Herrens herlighed. Jeg vil tale med dig. Og mens Gud talte med ham, så kom ånden i ham og rejste ham op. Dette oprejste, retfærdiggjorte menneske skulle jeg skjule for Abraham, min ven, hvad jeg har i sinde at gøre. Det er ham. Det er os. Det er den retfærdighed, der skal være som en brynje omkring vores hjerte. Og skoene, vi skal have på vores fødder, de er lavet af et materiale, som er meget svært at finde i dag. Du skal langt for at finde det. Det hedder villighed. Meget langt. De sko der, de er udsolgt. Du kan ikke finde dem i en gang supermarked. Det er der ikke mere. Og heller ikke andre steder. Det er udsolgt varer. De sko, der hedder villighed. Og de hænger på den krog. Når du har dem, så hænger de på den krog, der står i salme 110. Så møder mit unge mandskab villigt frem. I hellig prydelse. Som duk af morgenrødens sol. De møder villigt frem, mit hellige, mit unge mandskab. Sko på fødderne, som er villighed. Tro, som er et skjold, der skal bruges til, at ikke bare den enkelte, det må være en helt skjoldborg. Altså de gamle persere og romerne også, og grækerne, når de gik til angreb, så havde de skjoldbærerne, og det var en hel borg, det var en helt mur af skjold, og pilene, de kom jo mange gange ovenfra og faldt ned, og det var glående pile, og du kan se dem stå spiret ned i skjoldene, hvor de ligger nedenunder bagefter. Det er den skjoldborg, og de pile sendes i øjeblikket, flammende pile sendes ind over Herrens menighed, de kommer fra luften af. De den vej op over, kommer ned og falder ned. Og hvis ikke vi har den skjoldborg over os, den troens skjoldborg, så kan vi blive ramt. Og disse glående pile, de gør skrækkelig ondt. Og sætter store sår. Hjelmen, som gode prædikanter har fortalt os, beskytter vores hoved. Så vi ikke bliver tosset. Fordi det er vanvittigt, noget af det, der kommer til at foregå. Jeg ved i hvert fald, at på vores rejse, der har været nogle øjeblikke, hvor vi var, der er ingen, der vil tro det, vi var på vanvittets rand. Det var vi. Lå et eller andet sted, vi var på vanvittets rand. Og der er der kun én ting, der kan beskytte, det er frelsens hjelm. Og det, de vil afvæbne os for i dag, det er sværet. Aflever jeres våben i våbenhuset. Nej, vi skal ikke aflevere nogen våben i våbenhuset. Vi skal tage dem på, når vi går derind. Fordi når du kommer ind i kirken, så kommer du op og slås lige med det samme. Vi afleverer ikke vores svær. Vi lader os ikke afvæbne. Vi beholder Guds ord. Og vi er indstillet på at bede. Og så står der her, bed i ånden. Og det er det, som sådan mennesker, der har været til møde her, og har forladt vores forsamling, og ikke kan være med mere. Det er, hvis de sådan en aften har hørt, så er nu der bøn i ånden. Så er det ikke mere den der pæne bøn, hvor der er en, der står og beder, og de andre siger amen bagefter. Så er der er uro i åndens verden. Og vi beder i ånden. Og synger i ånden. Jeg vil bede med min forstand, siger Paulus, men jeg også bede med min ånd. Jeg vil synge med min forstand, det er det, vi går efter sangbog. Men jeg vil også synge med min ånd. Jeg vil synge i nye tunger, og jeg kan godt sige det, når jeg går derud i ørkenen og beder. Hver dag går jeg ud, når solen går ned, og de hunde, der vil følge med, nogle af dem gider ikke mere, fordi det er for varmt. Men der er altid et par stykker, der går med derud af. Og derud, der er jeg jo alene mellem bjergene. Og der beder jeg i ånden. Synger. Højt. I ånden. Det er jo kun Herren, der hører mig, og så hundene der, de tager sig jo ikke af det. Men Herren hører det. Halleluja. Halleluja. Og nogle gange så er det lidt for varmt, så der er en gang imellem, jeg vil snyde. Jeg tænker, nej, ikke i dag. Men så har jeg en fornemmelse af, at de venter derude. Der står en hel flok af engle, de venter. Spejder. Kommer han? Der er han, der kommer han dernede med staven og hatten. Han er her nu, kom. Og hvis ikke jeg kommer, så er der sådan en almindelig skuffelse. Så jeg må derud og bede i ånden. Ikke bare et lille pænt fadervor, men bede i ånden, sådan som ånden inspirerer. Overvågende, udholdende. Bed for alle de hellige. Og der siger Willy og jeg på det her stævne, vi siger med en røst. Bed os for mig. Bed for os. At Gud må hjælpe os, så vi kan redde for Guds ord. Sådan som vi prøver at gøre det, hver på sin måde. Og det samstemmer rigtig godt. Jeg må også sige tak til jer for det der gode ophold, vi har hver år her hos jer. Det er noget, vi glæder os til. Og det der tandemløb, som Willy og jeg, vi kører, jeg har jo altid håbet, at han ville blive der bagpå, så kunne han sådan træde hårdt til, så kunne vi sidde og snyde lidt foran. Men heldigvis er han med til at styre os det hele, så vi kommer i den rigtige retning med det. Og så må jeg gå bagved og træde godt i pedalerne også. Men det er et dejligt tandemløb, som vi har. Og vi sagde til hinanden, da vi var derovre forleden, omfavnede lige hinanden. Og så sagde jeg, det vil jeg lige rette nemlig nu. Det har jeg en mulighed for at rette her. Jeg sagde, Willy, og han sagde det samme til mig. Jeg sagde, Willy, vi vil være sammen til den bedre ende. Og det rettede jeg lige. Vi vil være sammen til den herlige afslutning. Halleluja, det er bedre. Vi vil være sammen til den herlige afslutning. Ham, der kommer op imod os, han håner os og spotter os. Og Herren siger, jeg er ti i de lange tider, og nu kan det være slut. Og i Esajas, det må være det 42. kapitel. Lad mig se her, om det er rigtigt. Esajas 42, der siger Herren således. Ja, 42 og vers 13. Herren drager ud som en helt, som en kriger vækker han sin lidenskab. Han skriger, han udstøder kampråb over fjenderne, bryster han sig af sin styrke. Jeg har tiet i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage. Nu råber jeg, brøler som en kriger, som en fødende. Så Herren har været tavs i lange tider. Og det, jeg siger David helt klart til filisteren, han forudsiger kampens endeligt. Han siger, i dag vil Herren give dig min hånd. Og det er noget, som David brugte i hele sin tid, mens han blev forfulgt af Saul. Han rådspurgte Herren. Og når Herren sagde til ham, jamen jeg vil give ham i din hånd, så kunne han gøre det. Når du hører lyden i bakkebuskenes toppe, så ved du, at jeg er gået ud foran dig. Og vi hører lyden i disse dage. I bakkebuskenes toppe, der er en, der er gået forud. Og han siger til os her til morgen, jeg vil give dem i jeres hånd. Halleluja, det tror vi på. Jeg vil give dem i jeres hånd. Kampen er afgjort på forhånd. Og vi har en anden ånd, end den, som er i verden. Jeg forstår, at ved de globale fodboldlege, World Cup, som er afsluttet for nogle tid siden, der har man spurgt en synsk blæksprutte ved navn Paul til råds i Tyskland. Og den synske blæksprutte har jo faktisk fået ret med hensyn til nogle mål, der blev scoret, og nogle sejre, der blev vundet af nogle hold. Så nu siger aviserne, at bookmagerne på børsen, de står i kø for at få fat i den synske, få fat i Paul, ja. Få fat i den synske blæksprutte Paul. Og det der, det fortæller os en lille smule om det, som Paulus er inde på i Efeserbrevet, hvor han siger, at vi skal ikke mere være som børn, der drives hid og did af vinde af alle mulige lærdomsvinde. Og så kommer der et lille ord, som jeg synes går i opfyldelse med den der blæksprutte, ved terningespil. Det har jeg aldrig rigtig forstået, hvad det er for et terningespil. Men de sidder jo der faktisk og spiller med det, ikke? Blæksprutten. Der. Nu skal den til at sige noget, ikke? Og forudsige nogle ting. Og det, som Herren forudsiger her gennem David, kampen er afgjort på forhånd. Han bliver slået, og det er en profeti om kampens udfald, når David siger, jeg slår dig ihjel. Det er ikke dig, der slår mig ihjel. Jeg slår dig ihjel. Selvom det lyder usandsynligt, så er vi foran en ny tid. Og hvis Gud giver noget til det, så vil jeg tale lidt mere om det i aften. En Guds rædsel skal komme over dem. Og så siger David til sidst, jeg vil skille dit hoved fra kroppen. Det var ellers det, som Goliat ville. Men det siger David til Goliat, det er mig, der skiller dit hoved fra kroppen. Det legeme, der er vokset frem, det styrelse vil blive lammet. Vi vil binde det, vi vil skille det. De biskopper, som stiller sig foran, er hoved og hovedansvarlige for det her, er hovedkvarter. Vi tror på, at det skal adskilles og stødes væk. Det kan få. Vi kan ikke give det hele det læge med dødstød, men vi kan give den bevægelse, som er i øjeblikket inden for kirken. Det kan vi give dødstødet. Og hvis det lykkes for os, så vil vi juble for Herren, og så vil vi bringe hovedet til Jerusalem og lægge Goliats våben i vores telt. Og så vil vi sige, det gjorde Herren. Halleluja. Han er blevet herliggjort gennem kampen. Og det er en herliggørelse af hans navn gennem den krig, som er hans, som vi står overfor nu i Jesu navn. Amen.